Розділ 13. Втомилася княгиня не так від роботи, як від думок, від докорів сумління, що останнім часом наче збилися у вовчі зграї і гризуть її душу немилосердно. Ті зграї все частіше почали насідати на неї не тільки ночами, а й удень. Чи то роки вже дають про себе знати, чи напруга щоденних потрясінь. Адже доводиться весь час хитрувати, бути насторожі, протискуватися в усякі шахрайські щілини. І кожен день ризик, ризик, побоювання, що все це вилізе наверх, стане явним. А що тоді? Коли випроводила Маслюка з офісу, зрозуміла, що ця зустріч додала ще більше тривоги. Княгиня визирнула за вікно. Навіть із цього підвалу бачила, як там раювали дерева, кущі, порхали над вітами якісь птахи. А вони, напевно, й співають. Як же птахам без співу бути? Вона знала з дитинства, що де птахи, там і радість. Але ж, можливо, радість для дитини? А як для дорослої, то й сказати не може. Бо ж якось уже в житті довгими роками вертілося так, що більше чула ресторанної пісні, аніж пташиної. Не до птахів їй завжди було. Надія підійшла до дверей і клацнула заскочкою. Їй не хотілося в цю мить нікого ані бачити, ані чути. Секретарка добре вивчила той звук, пильнувала, аби хтось не потривожив шефиню. Знала, що та тужить на самоті. Охоча до чужих секретів, як усі секретарки світу, ох, як багато вона віддала б, аби дізнатися про таємницю цієї жінки. Робила спроби достукатися до її душі не раз, але завжди натрапляла на справжнісінький мур. Княгиня не впускала у власну душу нікого. Вона й сама боялася заглядати туди, бо ж клубками там гадючилися підступи, підлота, зради і лицемірство. Часто вона думала про те, чому так склалося її життя, як у таку чарівну оболонку, а вона знала, що володіє неймовірною вродою, та проповзло оте гадюче. Але відразу відкидала геть від себе те самоїдство. Як є, так є. Всі нині так живуть. А оці цнотливі панянки, про яких начиталася ще школяркою, це звичайнісінькі казки. Це для дітей. Надія відійшла від вікна і зручно вмостилася в своєму улюбленому кріслі біля журнального столика. Поклала голову на спинку, заплющила очі і дала волю сльозам. То був її своєрідний автотренінг, після якого і думок ставало менше, і самоїдства. І вона знову була готова ламати й трощити вдовкруг себе усе, що траплялося на шляху. Вона ридала з прихлипом, знаючи, що ніхто її тут не почує, адже, облаштовуючи це гніздечко, подбала б, щоб жоден звук не виривався назовні, щоб ніхто не міг нічого підслухати. І раптом вперше вона подумала, так ось чому ніколи не чую пташиного співу, сама себе замурувала не лише отут, а у житті. Чому ж такий настрій охопив її саме після зустрічі з Маслюком? Сказати, що вона не здогадувалася, було б ще одним лукавством. А їй сьогодні вперше за доросле життя не хотілося лицемірити перед самою собою. І ридаючи, вона признавалася собі, що отак оплакує свою розтринькану молодість, яку віддала як плату, як хабар за міражні блага. Блага, що на повірку виявилися хисткими, як очерет на ставку біля її рідного села, у яке вона вже 100 літ не навідувалася. Та й від очерету і то більше користі, ніж від її благ. Він хоч качкам дає прихисток, а блага її, отримані за душу, виглядають отаким собі лимоном, з якого витуснили останній сік. А чи останній? Княгиня швиденько піднялася з крісла, Пішла в туалетну кімнату. Через півгодини глянула на себе в дзеркало і залюблено посміхнулася. «О, княгине, до витиснутого лимона тобі ще далеченько, може й півстоліття!» Клацнула заскочка, і через мить до кабінету зайшла секретарка з кавою та цукерками на таці. «Принесла душу посолодити?» «Дякую, ти в мене справжнє золото. Мене кілька годин не буде, то повідчиняй вікна, а то як у тюрмі». «Що це з княгиною?» – здивувалася секретарка, знижавши плечима, і взялася виконувати доручення. Правда, на підмогу відразу покликала прибиральницю, бо вікна, що довго не відчинялися, не піддавалися, а коли їх таки зґвалтували, то на підвіконня висипалися цілі пригорщі пилюки. Навіщо було відчиняти? З надвору миються, зсередини також, повітря очищають кондиціонери, бурмотіла прибиральниця, наводячи лиск. Коли княгиня повернулася в офіс, кабінет зустрів її свіжістю і якоюсь життєвою гравітацією. Тільки роздивившись по всіх кутках, вона помітила на підставках живі квіти, звернула увагу, що замінені важкі штори та легенькі, порхаючи. Подумки похвалила свою секретарку, що та так відчувала її настрій, зрозуміла її душу. І поганого настрою відразу й слід прохолов. Вона відразу покликала секретарку і удвох за чашкою кави обговорили останні новини. А новин, як таких особливих, з'ясувалося і немає. Бо ж хіба то якась сенсація, що Альона з рекламного відділу почала упадати за Володою Казимирцем, а то й вухом не веде. «А ти знаєш, яким прізвиськом кликали Казимирця в школі?» – раптом запитала княгиня. «Ніколи не вгадаєш». «Може, професор? Бо він такий серйозний, усе знає, на дівчат не дивиться». «Ні, не професор, а льодик», – аж хихикнула княгиня. «Оце і наш Володимир Казимирець? Льодик? А з чого б це?» «Гадаю, що весь секрет в його імені. Володимир, Володя, Володік. От і маєш, льодик». «Славно, навіть гарно і загадково. І він на це прізвисько якось реагує?» – запитала секретарка. Та недавно бачила, як зреагував, коли його так назвав шкільний приятель. Одне слово не сподобалось йому – виріс наш льодик із коротеньких штанців.